Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu di dalam kajian Islam Ilmiah yang sebagaimana biasa kita membahas buku ensiklopedia akhlak muslim, dan ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kitab tersebut, yaitu kita sudah sampai pada bab ataupun pasal terakhir, yaitu khotimah, penutup dari buku ini. Ya, sudah banyak kita bicarakan tentang akhlak, baik itu akhlak yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah, dan akhlak yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan sesama, hablun minan nas, dan adab dan akhlak yang berkaitan dengan pribadi ataupun diri seorang hamba itu sendiri. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari banyak penjelasan para ulama berkaitan tentang akhlak, tentang adab, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa adab dan akhlak itu adalah suatu proses yang dijalani oleh seorang insan untuk menuju kepada pribadi ataupun kepada di pribadi yang lebih baik dan lebih bermartabat. Baik itu berkaitan dengan diri pribadinya sebagai seorang muslim, dia mesti beradab, bagaimana dia menjaga dirinya, menjaga sikap dan perilakunya, dan juga adab terhadap sesama di dalam dia menjalin muamalah hablun minan nas, dan juga adab dirinya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang telah menyuruhnya untuk berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim seorang rasulnya untuk menjadi teladan di dalam akhlak yang mulia tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada hambanya ya surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Apa yang kita bahas ini masih sekelumit dari pembahasan akhlak. Pembahasan tentang akhlak itu sangat luas karena ia menyangkut sikap dan perilaku manusia, adat kebiasaan mereka. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri menggambarkan bahwa akhlak Nabi itu adalah manifestasi dari apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an, yaitu aplikasi ayat demi ayat yang termaktub di dalamnya. Artinya, dengan berakhlak mulia, seseorang dikatakan telah mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Apabila seorang hamba mengamalkan semua itu dengan niat ikhlas, yaitu poin demi poin dari akhlak-akhlak mulia itu, semata-mata mengharap wajah Allah, maka dia telah melakukan suatu ibadah yang sangat agung. Karena Islam secara keseluruhan pada intinya adalah mengajarkan dan mengajak kepada kita semua agar berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan salah satu misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka tidak heran jika salah satu kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia, dan salah satu penyebab banyaknya manusia tertarik kepada dinul Islam adalah karena keindahan akhlak umatnya, yaitu kaum muslimin. Sehingga termasuk faktor kembalinya kejayaan umat ini, ya, kembalinya mereka meraih kejayaan yang dulu telah mereka capai adalah ya dengan akhlak yang mulia ini. Dan umat-umat lainnya menilai kita, umat Islam, yaitu dengan akhlak. Karena itulah yang dapat mereka lihat dan dapat mereka saksikan. Jadi di antara pendorong kemenangan Islam atas agama-agama lainnya adalah apabila setiap muslim mau mempersenjatai dirinya dengan akhlak mulia ini seperti generasi-generasi pendahulu mereka, ya, teladan mereka, yaitu salafus saleh. Terlebih lagi pada saat sekarang ini kemunduran akhlak manusia secara umum menjadi sorotan yang sangat tajam. Maka sudah saatnya kaum muslimin menjadi umat yang terdepan, ya, dalam hal akhlak yang mulia, menjadi contoh dan teladan bagi umat-umat lainnya. Sebab keindahan dan keagungan Islam akan semakin terpampang nyata, ya, akan terlihat nyata oleh manusia apabila kita mengamalkan dan menerapkan akhlak dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah satu kita katakan salah satu bentuk dakwah yang sangat efektif, ya, kepada umat manusia pada hari ini. Mungkin dakwah tanpa bicara, dakwah tanpa berkata-kata. Kita menerapkan akhlak mulia ini di dalam kehidupan kita, dan itu sekaligus menjadi faktor, ya, tersebarnya Islam ke tengah-tengah umat manusia. Di dalam buku ini, ya, Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf, ya, kita berusaha untuk merangkum, ya, berbagai bentuk akhlak-akhlak mulia yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim, mulai dari akhlak yang berkaitan dengan hablun minallah, dan kemudian hablun minannas, dan akhlak diri, ya, akhlak diri, ya, apa yang harus dimiliki oleh seorang muslim dari akhlak-akhlak yang mulia ini, seperti misalnya kasih sayang, kelemah lembutan, ihsan, ya, kebaikan, kemurahan hati, ya, menjaga lisan, jujur, amanah, menepati janji, berbaik sangka seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir, berlaku adil, mudah memaafkan, memiliki sifat tawadu, saling menasihati, saling menyempurnakan satu sama lainnya. Ini adalah akhlak-akhlak ablu minan nas yang mesti kita miliki dan kita terapkan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Maupun akhlak pribadi, ya, seperti misalnya zuhud, wara, malu, istiqomah, yang memiliki keberanian, ya, kekuatan. Ini adalah akhlak diri, akhlak pribadi yang mesti juga kita kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, demikianlah kunci akhlak mulia, ya. Ya, semua kembali kepada aplikasi ataupun apa yang kita terapkan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena akhlak ini adalah ilmu terapan, ya, bukan ilmu teori. Dia adalah ilmu terapan, yaitu apa yang kita nampakkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan, ya, di dalam keseharian kita. Dan akhlak mulia ini ada baiknya kita mulai dari berangkat dari rumah kita, ya, kita melatih akhlak mulia ini di dalam kehidupan rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita, di sekitar lingkungan kita, ya. Dari situlah akhlak mulia itu kita, ya, mulai dan kita munculkan. Ya, demikian pula dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, mempertebar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar dari akhlak yang mulia dan merupakan dasar dari ilmu, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, bahwa pokok dasar ilmu itu adalah khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak untuk memperbaiki muamalah kepada manusia itu terangkum ya kuncinya di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Akhlak di dalam muamalah, akhlak di dalam berhubungan dengan sesama manusia kuncinya ya ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih ya disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi mengatakan wandur ma tuhibbu minan nas an ya'tuhu ilaika faf'alhu bihim wa ma karihta an ya'tuhu ilaika fadarhum minhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Undur, perhatikanlah ma tuhibbu minan nas, apa-apa yang kamu sukai orang lain agar melakukannya terhadapmu. Ayatuhu ilaik, kamu sukai orang lain itu melakukannya terhadap dirimu. Ya tentunya kita ingin diperlakukan baik. Tentunya kita ingin diperlakukan secara sopan, ramah tamah, lemah lembut. Setiap orang pasti suka diperlakukan seperti itu. Maka Nabi mengatakan fa'alhu bihim. Maka lakukanlah hal tersebut kepada mereka. Lakukanlah hal itu terhadap mereka. Fa'alhu bihim. Lakukan hal itu kepada mereka. Ya kita ingin ya kita diperlakukan dengan baik, dengan sopan, ya orang-orang berbicara kepada kita dengan lemah lembut, ya itu yang kita inginkan dari manusia. Maka fa'alhu bihim, lakukanlah hal itu kepada mereka terlebih dulu. Kemudian Nabi mengatakan wa ma karihta ayatuhu ilaik fadarhum minhu. Dan apa-apa yang kamu tidak suka, kamu benci mereka melakukannya terhadap dirimu, fadharhum minhu, maka janganlah kamu melakukannya kepada mereka, ya. Janganlah kamu melakukan itu terhadap mereka. Ini adalah kunci akhlak yang mulia di dalam hablun minan nas, di dalam membuka hubungan kepada manusia, ya, melakukan hal yang terbaik ya, untuk manusia sebagaimana kita ingin ya mendapatkan yang terbaik dari mereka. Itu juga yang disimpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khair. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga dia menyintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya dari kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian berakhlak mulia dengan membersihkan hati, menyucikan jiwa, yaitu menghiasi diri dengan sifat malu, ya, karena sifat malu ini merupakan kita katakan kunci dari akhlak mulia di dalam hablun minan nas, yaitu kita punya rasa malu ya, dan malu ini adalah baik, seluruhnya baik. Nabi mengatakan al-haya'u khairun kulluhu, malu itu baik seluruhnya, dan sifat ini pasti akan mendatangkan kebaikan ya, malu yang positif tentunya, malu yang mencegah kita dari hal-hal yang buruk dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan baik. Nah, ini adalah malu yang positif. Di sana ada malu yang negatif. Bukan itu yang kita maksud di sini ya. Malu yang negatif adalah malu yang membuat seseorang itu terhalang dari kebaikan, ya, seorang itu terhalang dari keutamaan. Nah, di dalam buku ini ya kita tidak menyentumkan kisah-kisah dari yang berkaitan dengan akhlak mulia para nabi dan para sahabat maupun para ulama, ulama-ulama salaf terdahulu. Banyak sekali kisah-kisah ya, cerita-cerita yang baik yang kita bisa ambil menjadi teladan bagi kita semua ya, karena khawatir ya buku ini akan menjadi sangat tebal dan memberatkan para pembaca. Mudah-mudahan ya jika Allah berkenan memberi umur panjang ya, kita ingin menyusun buku serupa dengan ini yang merupakan bagian kedua dari buku ini, yaitu potret akhlak generasi salaf yang keseluruhannya itu berisi kisah-kisah keteladanan dari generasi salafus saleh yang akan memberikan kepada kita inspirasi, motivasi ya, dan gambaran nyata penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk dapat merealisasikannya. Demikianlah kira-kira gambaran secara umum buku aktualisasi akhlak muslim ini. yang intinya adalah kita berusaha, ya ini adalah salah satu saham kita ataupun partisipasi kita di dalam meluruskan ya kerusakan-kerusakan akhlak yang sekarang ini banyak dikeluhkan oleh manusia, ya khususnya kita kaum muslimin yang kadang-kadang kita malu melihat ya kondisi dan gambaran kaum muslimin di negara-negara muslim yang masih jauh panggang dari api, ya masih jauh dari akhlak Islam, dan akhlak mereka tidak mencerminkan dan tidak menggambarkan Islam itu sendiri, sehingga Islam tidak terlihat di rumahnya sendiri, ya Islam tidak terlihat di rumahnya sendiri, yaitu di negeri-negeri kaum muslimin. Ya masih banyak akhlak-akhlak yang kita katakan diabaikan oleh kaum muslimin, yang sayangnya ya akhlak-akhlak itu kita temukan di negeri-negeri non-muslim. Ya sebagai contoh misalnya kedisiplinan, ya disiplin dan punya kesadaran untuk bisa tertib dan mau antri, ini satu contoh ya yang mungkin sering kita kita dapati di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita yang hidup di negeri yang mayoritas ya penduduknya adalah muslim, tapi sangat berat untuk menerapkan akhlak yang mulia ini, yang mana akhlak ini adalah akhlak yang ya diketahui oleh semua umat manusia dia adalah akhlak yang mulia, ya kedisiplinan, ya menjaga kebersihan, kepedulian kepada lingkungan sekitar, kemudian juga kesadaran untuk mau tertib dan antri, ini masih ya kita katakan langka ya kita temukan di negeri kita ini, ya di kalangan kaum muslimin. Ya masih sering kita lihat ya orang-orang yang membuang sampah seenaknya, ya polusi udara, polusi suara juga, ya kita lihat banyak orang-orang yang kita dengan alasan mau mengadakan walimah, ya kadang-kadang mereka melakukan ataupun membuat polusi suara ya dengan menyetel suara musik keras-keras misalnya mengganggu orang-orang yang ada sekitar, ya dan ada juga yang tidak mau peduli ya karena alasan ingin sedang mengadakan pesta dia menutup jalan dan menyulitkan para pengguna jalan padahal itu adalah jalan umum. Nah kesadaran-kesadaran seperti ini yang masih kita katakan belum ya kita dapatkan di tengah-tengah ya masyarakat kita yang notabene mayoritasnya adalah kaum muslimin, ya sehingga gambaran Islam itu masih sangat jauh terlihat di masyarakat kita. Maka dari itu kita perlu ya menggalakkan kembali kesadaran untuk kembali ya kepada akhlak yang mulia. Ya salah satu bentuk kembali kepada agama adalah kembali kepada akhlak yang mulia. Ya mungkin kebangkitan Islam ya dapat kita mulai dari kebangkitan akhlak. Ya dapat kita mulai dari kebangkitan akhlak. Ya dengan kita katakan menggalakkan kembali ataupun memotivasi kaum muslimin ya untuk mengamalkan dan menerapkan akhlak mulia ini di dalam kehidupan mereka. Dan kita awali itu dari rumah tentunya, ya yaitu kita menerapkan akhlak mulia ini di dalam lingkungan rumah kita. Misalnya sebagai contoh kecil yaitu kedisiplinan untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori lingkungan dengan sampah yang kita buang seenaknya. Nah ini harus kita mulai dari rumah. Ya betapa sering kita lihat, ya kadang-kadang kita miris melihatnya sebagian orang yang dengan tanpa rasa bersalah, tanpa dosa, dia membuka kaca mobilnya kemudian dia buang sampah sembarangan, sehingga nyaris itu mungkin mengganggu ataupun mengenai orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, ya, dan dia lakukan itu tanpa merasa bersalah, seolah-olah ya tempat di luar itu adalah tempat sampah. Nah ini masih banyak kita dan masih sering kita lihat, ya masih sering kita lihat kesadaran seperti ini. Ya maka kalau kita misalnya punya kendaraan, ya kita menyiapkan tempat sampah di dalam kendaraan kita dan kita tidak membuang sampah seenaknya keluar dari kendaraan kita. Ya ini satu contoh kecil. Ya, nah kemudian juga menjaga kenyamanan, kebersihan lingkungan ini juga mesti kita galakkan dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita, ya, karena Nabi itu menyukai kebersihan dan menyuruh umatnya supaya bersih, dan bahkan Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersih itu, ya, berbersih diri itu, ya, bersuci itu adalah bagian dari iman, bagian dari iman. Maka sangat naif jika seorang muslim kita lihat lingkungannya kotor, kumuh, sampah berserakan di mana-mana, ya, ini tidak baik dan ini tidak mencerminkan akhlak muslim, ya, karena Nabi bahkan menyuruh kita kaum muslimin, ya, untuk membersihkan pekarangan. Nabi mengatakan tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum, ya, bersihkanlah pekarangan kamu karena orang-orang Yahudi itu tidak membersihkan pekarangan mereka. Ya, orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Orang Muslim, dia peduli kepada lingkungan, dia membersihkan lingkungan, ya, karena dia mengamalkan perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu contoh, ya, di mana penerapan akhlak mulia ini, ya, akan memberikan dampak yang begitu besar bagi dakwah Islam dan bagi kejayaan Islam. Nah, sekali lagi, maka kejayaan dan bangkitnya umat ini, ya, marilah kita mulai, ya, dari bangkitnya kita untuk kembali kepada akhlak-akhlak yang mulia ini, ya, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwasanya, ya, salah satu sebab tersebarnya Islam di tengah-tengah masyarakat kita, di negeri kita ini, ya, adalah melalui akhlak yang mulia, ya, melalui akhlak yang mulia. Dan banyaknya manusia, ya, sadar dan mau untuk melirik Islam dan mempelajari Islam, ya, dan berbaur dengan kaum muslimin adalah karena akhlak yang mereka tunjukkan, akhlak yang mereka tampilkan di dalam kehidupan mereka. Itulah pentingnya pembahasan akhlak ini, ya. Jadi pembahasan akhlak ini adalah pembahasan yang tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh kita pandang sebelah mata. Bahkan boleh kita katakan bahwa pelajaran akhlak ini adalah pelajaran yang berat, ya, lebih berat daripada pelajaran-pelajaran lainnya. Mengapa? Karena, ya, ini adalah ilmu terapan, ilmu yang tidak cukup dan tidak akan dapat kita pahami hanya dengan teori. Baru kita pahami apabila kita lakukan. Misalnya kelemah lembutan. Kalau kita pelajari teori tentang lemah lembut, ya, dari A sampai Z kita tidak akan dapat memahami apa itu kelemah lembutan hingga kita melaksanakannya, ya, dan kita menampilkannya kepada manusia, kita menunjukkannya kepada manusia, barulah kita mengerti dan memahami arti kelemah lembutan. Ya, itulah dia akhlak. Dia bukan pelajaran yang bersifat teoritis, tapi ini adalah pelajaran-pelajaran kehidupan yang langsung, ya, aplikasinya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini pelajaran yang penting dan pelajaran yang berat yang, ya, seharusnya juga terus kita ulang-ulang. Kalaulah pelajaran teori mudah kita lupakan, ya, banyak mungkin kita sudah belajar tentang bab-bab akidah, ya, dari awal sampai akhir sudah banyak buku akidah kita tamatkan, tapi, ya, kadang-kadang kita banyak lupanya daripada ingatnya. Ya, banyak hal-hal yang terluput, banyak hal-hal yang terlewat, dan bahkan banyak hal-hal yang belum kita sentuh di dalam bab akidah itu. Padahal ini adalah ilmu yang bersifat teori. Artinya apa? Ilmu yang kembali kepada iman dan keyakinan. Ya, beda halnya dengan akhlak ini. Dia adalah ilmu yang harus kita lakukan. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu menghubungi amal. Apabila amal menjawabnya, maka ilmu akan tetap berada di tempatnya. Namun jika tidak ada jawaban, maka ilmu akan pergi. Ilmu akan pergi. Demikian juga akhlak. Apabila akhlak ini kita tidak terapkan di dalam kehidupan kita, maka akhlak itu juga akan pergi. Ya, karena dia hanya dapat dipahami, hanya dapat dimengerti bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ya, bagi orang-orang yang melakukannya dan melaksanakan apa yang telah dia pelajari. Maka dari itu, pelajaran akhlak ini adalah pelajaran yang tidak habis-habisnya kita bahas, tidak habis-habisnya kita pelajari, ya, selama hayat di kandung badan, ya, terus kita pelajari dan kita berusaha untuk menyempurnakan akhlak kita, ya, karena kita masih jauh dan banyak kurangnya, masih banyak yang perlu dipoles di sana sini, masih banyak kekurangan-kekurangan kita, ya, maka kita terus berusaha untuk menyempurnakan akhlak kita, ya, memperbaiki dan memperbagus, ya, akhlak kita, ya, adab dan perilaku kita. Nah, itu tentunya tidak ada tamatnya, tidak ada selesainya sebenarnya, ya, maka seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan kehidupan yang kita lewati fase demi fase, ya, itu terus kita sempurnakan dan kita perbaiki, ya, tidak ada putus dan tidak ada selesai, ya, karena kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita lupa. Kita tahu bahwasanya kita harus berlaku jujur misalnya, tapi di dalam kehidupan ada saja hal-hal yang menggiring kita kepada ketidakjujuran ataupun berkata dusta. Ya, di dalam kehidupan kita juga dituntut untuk misalnya berbaik sangka misalnya, tapi dalam praktiknya kadang-kadang ya ini lupa dan terluput dari kita hingga kita mungkin jatuh dalam suuzon dan sejenisnya, malu misalnya, kadang-kadang hilang rasa malu itu dari diri kita, ya, warok dan seterusnya, banyak dari bab-bab akhlak ini yang apabila ya itu hanya sekedar teori di atas kertas ataupun tidak kita terus gali dan kita sempurnakan, maka dia akan hilang, dia tidak akan melekat. Maka dari itu dikatakan akhlak, ya, karena ini adalah suatu yang tercetak pada diri seseorang. Dia adalah suatu yang muncul secara spontanitas. Kalau masih rekayasa ataupun di suatu yang dibuat-buat, ini belum menjadi akhlak. Ya, suatu yang dibuat-buat, direkayasa, itu akan hilang. Ya, kejujuran yang direkayasa, yang dibuat-buat itu akan hilang. Tapi kejujuran yang muncul secara spontanitas sudah menyatu dan mendarah daging pada diri seseorang. Nah, ini walau bagaimanapun dia tidak bisa berkata bohong. Ya, dia akan senantiasa jujur. Demikian juga malu dan seterusnya. Ya, akhlak-akhlak mulia yang kita bahas satu demi satu, ya, di dalam buku ini. Ya, amanah misalnya. Itu adalah sesuatu yang kita katakan muncul secara spontanitas. Ya, akhlak itu adalah sesuatu yang muncul secara spontanitas dan itu lahir dari latihan-latihan, ya, dari riyadhat, dari latihan-latihan yang terus dia lakukan, ya, di dalam kehidupannya. Ini adalah pelajaran sepanjang hidup, ya, pelajaran sepanjang hidup tidak ada tamatnya. Ya, jika ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah tamat belajar akhlak, ya, maka akhlaknya kurang. Ya, seiring dengan pernyataannya bahwa dia sudah tamat belajar akhlak, berarti akhlaknya kurang. Ya, dia tidak akan bisa menyelesaikan pelajaran akhlak ini sampai akhir hayatnya. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terus melatih dan menanamkan akhlak ini kepada para sahabat sampai, ya, ujung usia beliau, sampai kesempatan terakhir beliau, ya, bersama sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan tetap mengingatkan mereka pentingnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, ini merupakan satu wujud dari akidah yang lurus, tauhid yang benar. Wujudnya adalah akhlak yang mulia. Buahnya adalah akhlak yang mulia. Ya. Buahnya adalah akhlak yang mulia. Kita mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melaksanakan tugas dan misi kita sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku semata. Itulah misi kita hadir di atas muka bumi ini, ya. Maka buah dan konsekuensi dari tauhid yang merupakan tugas manusia di muka bumi ini adalah, ya, munculnya akhlak yang mulia tadi. Ya, munculnya akhlak yang mulia tadi. Maka dari itu di dalam Al-Quran selalu Ya, iman itu disandingkan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, ladzina yu'min Allah mengatakan man amila amalan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Karena siapa yang beriman kepada Allah laki-laki melakukan satu kebaikan amal soleh, ya laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang mukmin, ya selalu itu ya dikaitkan antara iman dan amal soleh, antara iman dan akhlak, antara akidah dan akhlak, karena itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya yang bisa dipisahkan. Memisahkan hal itu berarti ada ketimpangan, ada kekurangan pada salah satu dari keduanya. Demikianlah ya akhlak ini. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa akhlak ini adalah ibadah. Kita berakhlak itu artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah, dan dan akhlak mulia ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia adalah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu akhlak dalam bentuk kita melakukan sesuatu yang terpuji maupun kita meninggalkan sesuatu yang tidak terpuji ataupun yang tercela, itu semuanya adalah ibadah. Misalnya kita meninggalkan khianat, maka meninggalkan khianat itu adalah ibadah. Apalagi ada dorongan untuk melakukannya, ada kesempatan, peluang yang terbuka untuk melakukan khianat itu, tapi kita menahan diri karena kita menyadari bahwa itu adalah akhlak dan perbuatan yang keji, dikutuk oleh semua manusia, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah membenci orang-orang yang khianat, ya. Innallaha la yuhibbul khainin, dan juga dibenci oleh manusia. Maka ketika dia menjauhi akhlak tercela itu karena Allah, dia terhitung beribadah dan dia mendapatkan pahala. Sebagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah karena takut kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah satu yang bernilai ibadah, ya, bernilai ibadah. Maka dari itu ya ini merupakan satu peluang bagi kita untuk mendapatkan ya suatu balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika Nabi mengatakan bahwa aktsaru mayudkhilun nas al-jannah, perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga itu adalah, salah satunya adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya, dengan demikian kita selesai membahas buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf. Mungkin pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan kembali hadir dengan pembahasan yang lain, ya, dan mungkin masih pembahasan yang berkaitan dengan akhlak. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa pembahasan akhlak ini adalah pembahasan yang tidak ada habisnya, ya, sepanjang hayat di kandung badan. Nah, dan juga tidak lupa kami sampaikan di sini bahwa tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan di sana sini, masih banyak terdapat kesalahan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan tidak berkenan menyempurnakan kecuali kitabnya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa meminimalisir kekeliruan-kekeliruan, kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Yang baik dan yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah adalah dari kami. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin di dunia maupun di akhirat, menjadi nasihat yang berharga bagi kita semua, dan dapat memperbaiki hati kita, akhlak kita, dan amal perbuatan kita. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita hidup pada zaman dekadensi moral, yaitu ketika manusia dilanda krisis akhlak mulia. Nah, sungguh sedikit bahkan langka hamba yang mendapat taufik dan hidayah ya, kepada akidah yang benar, manhaj yang lurus, dan akhlak yang mulia. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang diberi Allah taufik untuk mendapatkan perkara-perkara tersebut. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah agar berkenan menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi amal soleh, ya, dan mendatangkan pahala dan menjadi sebab terampuninya dosa-dosa kita semua pada hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak berguna lagi harta maupun anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dan akhir dari doa kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan seluruh usaha dan kesediaan antum untuk menyampaikan dari materi aktualisasi akhlak salaf ini atau aktualisasi akhlak muslim ini. Semoga apa yang beliau sampaikan di kesempatan yang telah lalu hingga sekarang dapat memberikan banyak faedah untuk kita semuanya, tentunya untuk perbaikan akhlak kita semua. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kami tunggu Anda yang ingin bertanya langsung via telepon di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Sebelum kita mengangkat via telepon, kami akan bacakan pesan singkat dari Ummu Salwa di Jakarta, Ustaz. Bertanya sebagai berikut, Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang telah mengetahui kami mengaji sunnah, cenderung menjauhi dan kadang ada kata-kata sindiran yang kurang enak di hati atau didengar. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, tentunya tidak semua komentar manusia itu harus kita tanggapi, dan tidak perlu juga kita mendengar setiap komentar manusia. Ya, salah satu ayat di dalam Al-Qur'an mengatakan wa'arid anil jahilin, ya, tidak usah hiraukan ataupun berpalinglah dari orang-orang yang jahil, ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, jika orang-orang jahil berbicara kepada mereka, ya, berkomentar terhadap mereka, maka qalu salama, mereka mengatakan kata-kata yang selamat. Ya, mereka mengatakan salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ya, kesejahteraan atas kamu semua, dan kami tidak menghendaki dan tidak meladeni orang-orang yang jahil. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama yang tahu dan yang tidak tahu, yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ya? Sesungguhnya yang dapat memetik pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari ilmu yang Allah turunkan, dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulnya adalah orang-orang yang mau berpikir. Ya, kita yang berilmu, kita yang tahu, tentunya harus bisa bersikap lebih baik, ya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ya, kita yang berilmu tentunya harus bisa lebih bisa memaklumi dan memahami, ya, daripada orang-orang yang tidak berilmu itu ataupun orang-orang yang jahil. Para jemaah, para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk ilmu kita, ilmu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, itu adalah akhlak yang mulia ini, ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, kuncinya adalah, ya, kita melakukan apa yang orang lain ingin melakukannya terhadap diri kita. Maka faf'alhu bihim, kata Nabi, lakukanlah itu terhadap mereka. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, tentunya ketika kita melaksanakan akhlak yang mulia ini, ya, pasti ada pro dan kontra, suka maupun tidak suka. Karena itulah dia dunia, ada hitam, ada putih, tidak putih semua. Ya, ada yang senang, ada yang benci, ada yang cinta, ada yang memusuhi. Itu adalah sesuatu yang, ya, kita katakan wajar di dalam kehidupan, ya. Tapi itu semua harus kita bisa lewati dengan ilmu, ya, dan dengan akhlak yang mulia. Ini adalah modal kita di dalam membuka interaksi, ya, kepada siapapun, ya, membuka hubungan kepada siapapun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan yakinlah bahwa dengan akhlak yang mulia ini, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kul hal yastawil ladina ya'lamu la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama yang baik dengan yang buruk. Idfa billati hiya ahsan, namun tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik, ya, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka orang yang sebelumnya memusuhi kamu, benci kepada kamu, ya, tidak suka kepada kamu, bahkan mengusili dan menjahili kamu, mengganggu kamu, berubah menjadi teman yang dekat. Artinya, ya, hatinya akan berubah, ya, dari benci menjadi cinta, dari tidak suka menjadi suka, dari memusuhi menjadi teman akrab. Ya, semua itu dengan akhlak yang mulia, ya, dengan akhlak yang mulia. Ya, wallahu a'lam bisawab. Dan salah satu hikmah yang dapat kita petik dari perintah Allah kepada dua nabinya, yaitu Musa dan Harun, untuk berbicara kepada Fir'aun, ya, dengan lemah lembut adalah la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun ini yatadzakkar, ingat dia, sadar, dan yakhsha, takut dia. Jadi munculnya rasa takut manusia itu dengan akhlak, ya, bukan dengan sikap kasar, arogan, ya, tidak mau kalah, kan begitu, ya. Ya, dengan sikap-sikap yang yang kasar itu tidak membuat orang takut sebenarnya. Ya, walaupun orang lain mungkin tidak balas kita dengan keburukan kita itu, tapi dia tidak akan mundur untuk berbuat, ya, ataupun membalas hal yang serupa kepada kita. Ya, atau paling tidak dia telah mendapatkan satu langkah lebih maju daripada kita dengan sikap kasar kita itu. Ya, maka orang itu bisa menjadi sadar, bisa menjadi takut itu dengan akhlak yang mulia. Inilah kekuatan yang membuat, ya, orang seperti Fir'aun aja bisa menjadi takut, ya, dengan kekuatan akhlak mulia ini. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, seandainya umat Islam mempersenjatai diri mereka dengan akhlak mulia, ini jauh lebih dahsyat daripada senjata, ya, mematikan apapun yang ada di muka bumi ini, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan beralih ke telepon. Silakan Anda yang sudah bersiap dengan pertanyaan Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Namun sebelumnya kami akan mengangkat telepon, kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Semarang, Ustaz, mau bertanya apabila ingin merubah akhlak yang kurang baik ke akhlak yang baik, banyak rintangan dan cobaan, bagaimana cara kita mencapai akhlak yang baik?
Ya, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Ya, ya, bahwa untuk melatih diri memiliki akhlak yang mulia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagaimana kita katakan, ada pembahasan di dalam buku ini dalam satu bab, yaitu bisakah seorang itu merubah kebiasaan, tabiat, akhlak. Ya, sudah kita jelaskan di sini ada pendapat para ulama, di antaranya Syaikh bin Utsaimin dan banyak ulama-ulama lainnya. Mereka menjelaskan bahwa akhlak itu bisa dirubah. Akhlak yang buruk itu bisa dirubah. Kebiasaan yang buruk itu bisa dirubah. Tabiat yang jelek itu bisa dirubah. Ya. Walaupun untuk merubahnya itu perlu perjuangan yang berat. Nah, untuk merubah akhlak ini, untuk meraih akhlak yang mulia, itu perlu latihan-latihan. Ya, tidak bisa kita dapatkan hanya dalam satu malam. Kita belajar akhlak semalaman, kemudian paginya kita sudah berakhlak mulia. Itu tidak mungkin. Ya, ini bukan sebagaimana yang kita tegaskan tadi, ya, bahwa ini bukan ilmu teori yang bisa kita hafal, ya, kemudian dalam waktu beberapa bulan, tahun, kita bisa kuasai. Tidak. Ini adalah ilmu terapan yang tidak akan habis kita pelajari selama hayat di kandung badan. Artinya apa? Ini tidak ada tamatnya, tidak ada selesainya. Ini terus latihan-latihan, dan ini membutuhkan ketahanan, konsistensi, ya. Jangan panas-panas tai ayam misalnya, hangat-hangat tai ayam, ya. Wah, ini lagi semangat nih berakhlak, ya. Masya Allah, kan begitu, ya. Semua akhlak-akhlak mulia dia lakukan, tapi ternyata tidak konsisten, tidak istiqomah. Ya, ternyata, ya, satu dua bulan kemudian, satu dua tahun kemudian, dia melepas atribut-atribut akhlak mulianya. Jadi ini adalah pelajaran kehidupan yang terus ya kita terapkan ya sampai akhir ya usia kita, ya sampai akhir usia kita. Bahkan akhlak ini seharusnya ya semakin matang usia kita semakin bagus akhlak itu seharusnya seperti itu ya. Ya semakin matang usia kita, ya semakin bertambah usia kita, maka semakin matang akhlak kita. Ya semakin santun, semakin tawadu, ya semakin kita katakan rahim, sayang. Ya seiring dengan apa? Dengan pertambahan usia. Ya karena ini kita sudah belajar dari pengalaman hidup. Seharusnya bertambah kebijaksanaan ya. Ya kesantunan itu bertambah tinggi, bertambah baik seiring dengan bertambahnya usia. Karena ini pelajaran yang terus kita pelajari ya selama kehidupan kita. Jadi tentunya perlu keistiqomahan dan jangan terburu-buru, jangan ingin mendapatkan semua akhlak mulia ini dalam satu malam atau dalam satu majelis, itu tidak mungkin ya. Ini terus kita belajar, kita sempurnakan diri kita, kita perbaiki apa yang kurang. Ya, dan apa yang sudah kita dapatkan terus kita tingkatkan. Ya, demikianlah pelajaran akhlak itu. Ya, memang sangat letih kita belajarnya. Ya, sangat berat ya karena merubah tabiat itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah. Ya, misalnya kita melatih diri untuk jujur yang selama ini kita suka bohong. Melatih diri untuk amanah yang selama ini kita suka khianat. Melatih diri kita untuk santun selama ini kita kasar. Melatih diri kita untuk tawaduk yang selama ini kita agak-agak sombong begitu ya. Nah ini kan berat. Ya ini adalah satu perjuangan yang mesti kita lakukan dan harus terus menerus continue. Jangan discontinue karena kalau dia berhenti berarti selesai, hilang dia. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal. Ilmu ini akan menghubungi amal. Jika ada amal, ilmu akan terus berada di tempatnya. Kalau tidak, dia akan lari, dia akan terbang. Nah demikianlah akhlak sama dengan itu ya, wallahu a'lam bisawab. Maka dari itu perlu ya, perlu minta kepada Allah agar kita diberi keteguhan, keistiqomahan ya, ke apa namanya, ketetapan hati untuk bisa melatih diri dan terus menghiasi diri dengan akhlak mulia ini ya, wallahu a'lam bisawab.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum yang bertanya khususnya dari pesan singkat. Dan mulai sekarang kami akan memulai bagi Anda yang sudah bersiap dengan pertanyaan-pertanyaan Anda via telepon, bisa menghubungi nomor kami di line telepon di 0218236543. Silakan kami angkat telepon yang pertama, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Belum masuk, kami bawa kembali. Bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Belum ada yang masuk. Dan kami akan bacakan saja pesan singkat yang telah masuk kembali di kesempatan siang hari ini. Pertanyaan dari hamba Allah, pertanyaan sebagai berikut, bagaimana cara mengingatkan kebaikan kepada salah satu keluarga yang belum mentaati perintah Allah, sedangkan saya masih remaja Ustaz. Saya tidak berani mengatakan sesuatu, bagaimana Ustaz, saya takut kepada salah satu keluarga saya Ustaz. Silakan.
Ya, ini berdakwah di tengah-tengah keluarga.
Iya.
Itu tidak sama ketika kita berdakwah ke tengah-tengah manusia.
Yes.
Ya, berdakwah kepada keluarga di sini, ini ada orang yang lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, dan mereka semua punya hubungan kekerabatan dengan kita, baik itu dengan musyawarah ataupun nasab. Ya, ini tidak mudah memang. Ya, perlu satu kita katakan metode ataupun cara ya untuk menyampaikan ya pesan-pesan agama kepada anggota keluarga kita, apalagi kondisinya seperti yang ditanyakan ini ya, lebih muda kan begitu, yang dia nasihati lebih tua. Nah tentunya di sini ada kita katakan perbedaan ya, perbedaan tingkat ya dan juga status di tengah-tengah keluarga. Ya, maka di sini dia harus mengedepankan kesantunan tentunya ya. Hindari suatu yang sifatnya perintah, memerintah begitu. Karena ya kalau kita di tengah-tengah keluarga itu adalah anak muda, kemudian yang kita nasihati orang tua, lalu kita pakai redaksi-redaksi yang isinya perintah, ya komando, ya menyuruh, ya, ini cenderung ya akan diabaikan ya, bahkan balik nanti kita yang dinasihati ya, supaya ya apa namanya berakhlak ataupun beradab lebih baik lagi ya. Nah demikian, maka dari itu ya pertama pilihlah kata-kata yang santun, yang tepat, karena nggak sama kita bicara kepada orang yang lebih muda dengan bicara kepada orang yang lebih tua. Apalagi kalau misalnya kita ini berasal dari suku Jawa misalnya ya, mohon maaf, karena di dalam suku Jawa itu bahasa saja itu berbeda antara kepada orang yang lebih tua dengan sebaya ataupun yang lebih muda. Nah kalau salah bahasa ini bisa ditolak, bahkan seperti yang saya katakan tadi mungkin kita yang dinasihati ya, bukan kita yang menasihati nantinya. Nah jadi pilihlah kata-kata yang patut, yang pantas, yang baik, yang memang secara urf itu itulah dia yang dipegang oleh keluarga kita ya, di tengah-tengah keluarga kita itu. Yang kedua adalah sikap tentunya. Kadang-kadang dakwah bilhal ya itu lebih efektif daripada dakwah bilisan. Ingin menyampaikan satu pesan ya, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan bahasa kita katakan bahasa hal, lisanul hal, artinya keadaan, yaitu contoh teladan ya, dengan bahasa teladan kita katakan memberikan keteladanan, kita contohkan ya kepada orang-orang yang kita dakwahi ini ya, bahwa inilah dia ya, itu kadang-kadang lebih efektif. Misalnya nyuruh orang sholat ya, lalu kita keluarga kita misalnya paman kita atau ayah kita, maka kita pergi sholat dan kita tunjukkan ya ini seorang muslim adzan berangkat ke masjid ya. Nah demikian, kalau itu terus dilihatnya ya akan sadar sendiri kan begitu ya. Nah itu salah satu contoh. Jadi banyak cara dakwah yang bisa kita lakukan, tidak hanya dengan bilisan, tapi bisa juga dengan tulisan, bisa juga dengan keteladanan ya. Jadi kita pilihlah cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kita itu, dan hindari ya menasihati itu untuk menghukumi. Ya, ada sebagian orang ya semangat menasihatinya itu adalah semangat untuk menghukumi. Maksudnya apa? Ya dia mau menasihati, tapi ya di balik nasihatnya itu sebenarnya dia ingin menghakimi, menghukumi, memvonis orang ini. Itu sudah suatu yang tersimpan di dalam hatinya. Kapan saya bisa memvonis orang ini? Kapan saya bisa ya menghabisinya? Kapan saya bisa menghukuminya? Nah, kalau itulah semangat kita menasihati manusia, ya itu namanya kata Al-Imam Syafi'i bukan nasihat tapi ta'yir ya. Nah, itu bukan nasihat tapi ta'yir, yaitu kita justru mempermalukan ataupun merendahkan orang yang kita kasih nasihat ya. Nah demikian ya, seperti misalnya kita kasih nasihat itu terang-terangan di hadapan orang banyak, ini namanya ta'yir bukan nasihat. Ini nasihat yang semangatnya itu bukan untuk memperbaiki, tapi untuk ya menghancurkan ataupun menghukumi, menghakimi ya, menghabisi. Nah jadi oleh karena itu ya nasihat itu dalam bahasa Arab berasal dari kata nasuha yang artinya adalah kemurnian, ketulusan, artinya adalah bagaimana ketulusan kita kepada saudara yang kita nasihati ini untuk dia menjadi baik begitu. Itu tujuan kita, bukan untuk menghabisinya kan begitu. Sudah saya nasihati dia, sekarang waktunya saya habisi begitu ya. Nah, bukan demikian. Jadi perlu kesabaran tentunya di sini. Tidak cukup 1-2 kali, ya 3-4 kali ya. Nah, ada satu contoh yang baik, yaitu dulu ada dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel, ya, yang satu rajin ibadah, yang satu lagi suka buat maksiat. Yang rajin ibadah ini selalu menasihati ya orang saudaranya yang buat maksiat itu. Hingga satu ketika saudaranya itu berbuat satu dosa yang besar, sepertinya tidak bisa ditolerir, maka dia pun datang sebagaimana biasa menyampaikan nasihat, tapi tetap ditolak hingga hilanglah kesabarannya, ya. Dan dia pun mengatakan, Allah tidak akan mengampunimu, kamu masuk neraka, kamu tidak bisa masuk surga, dan kata-kata yang sejenisnya. Nah, ini nasihat yang semangatnya itu semangat menghakimi, hingga dia jatuh dalam hal yang besar, lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Dan karena apa? Ucapan itu dia masuk neraka. Ya, karena ucapan itu dia masuk neraka. Jadi perlu sabar, ya, di dalam menyampaikan nasihat. Ingat, ya, bahwa Allah memberi domain kepada nabinya itu hanya untuk menyampaikan. Innama anta mudzakir wa lasta 'alaihim bimusaitir. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Maka di dalam menasihati keluarga kita juga, ya, hal-hal seperti ini harus kita lakukan, ya. Nah, jangan lupa, ya, juga doa, ya, kepada orang-orang yang kita kasih ini agar, ya, dia mau terbuka hatinya untuk menerima kata-kata kita. Karena terbukanya hati manusia untuk menerima nasihat itu adalah anugerah dari Allah, bukan karena kecanggihan kita berorasi, bukan karena hebatnya kita berbicara, bukan karena pintarnya kita berpidato ataupun, ya, canggihnya ilmu kita, metode kita, bukan. Itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, taufik yang Allah berikan kepadanya. Kita hanya perantara. Ya, terbuka tidaknya hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah, ya, tidak diberikan kepada manusia, bahkan tidak diberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah berikan kepada kekasihnya, hamba yang paling tinggi kedudukannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Nah, kita hanyalah perantara, kita hanyalah sebab, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Ya, bukan karena kita. Ya, maka dari itu, ya, kata-kata yang tidak pantas diucapkan adalah dia dapat hidayah, ya, aku yang memberinya hidayah. Ya, aku yang memberikannya hidayah, ya, kepada sunnah atau tidak, Allah yang memberinya hidayah, ya. Nabi tidak kuasa untuk itu. Ya, nabi hanya diberi domain kuasa untuk menyampaikan, ya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki, membimbing manusia kepada, ya, jalan yang lurus. Masalah terbuka hatinya, terbuka atau tidaknya hati manusia untuk berjalan ke mengikuti jalan yang lurus itu bukan lagi urusan nabi, itu bukan lagi di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya ayat itu turun berkenaan dengan Abu Talib, ya, yang pada saat itu sekarat, ya, menjelang wafatnya, Nabi menjenguknya dan mendakwahinya. Nabi mendakwahinya, mengatakan kepada pamannya ini, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan sebagai hujah untuk membelamu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkannya, tidak menerima kata-kata Nabi ini. Padahal Nabi yang menasihatinya, Nabi yang langsung mendakwahinya. Tapi, dan Nabi menyintai pamannya ini hubban tabi'iyan, ya, sebagai manusia, ya, Nabi menyintai pamannya ini karena pamannya ini yang paling lama mengasuh beliau, mulai dari kecil sampai beliau dewasa, bahkan sampai menjadi nabi, ya, sampai menjadi nabi. Abu Thalib tetap berada di samping Nabi, membela, ya, memberikan bantuan support, ya, kepada dakwah Nabi, membela Nabi dari gangguan orang-orang musyrik yang mengganggu beliau. Itu Abu Talib, tapi Nabi tidak kuasa untuk memberi hidayah kepada paman beliau ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian saja para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mohon maaf, ya, kalau ada kekurangan di sana sini, ya. Yang benar itu datangnya dari Allah. Dan yang salah, keliru, silap, lupa, alfa itu dari kita manusia dan dari syaitan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia dan rahmat dan berkah dari ilmu yang kita pelajari, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba-hamba yang yastami'una al-qaul fa yattabi'una ahsanah, yang mendengarkan nasihat dan menerima yang terbaik darinya. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.